ертөнцийн эзний хуулийг нэгэнт мэдсэн израилчууд түүний өмнө ямар юм зөв, ямар юм буруу гэдгийг тодорхой мэдэх болжээ. Гэвч олон хүний сэтгэл хангалуун биш болж гомдол гаргаж эхлэв. Энэ нь ертөнцийн эзний сэтгэлд үнэхээр таалагдсангүй. Иймээс олон хүн шийтгэл авч цөлийн хорт могойд хазуулан өөхөх болов. Иймээс тэд мөшөөхтөр ирээд, бид үнэхээр ертөнцийн их эзний эсрэг гомдол гарган гэм хийлээ. Энэ могойг биднээс зайлуулахыг гуйж өгөөч гэв. Ертөнцийн эзэн мөшөөхийн гуйлтыг сонсоод могойг зайлуулсангүй. Харин могойд хазуулсан хүн хэрхэн идэх тухай түүнд заахдаа, хүрлээр цутхан хийсэн могоон дүрсийг таяхтаа хадаад газар зоо. Энэ дүрсийг хараад хазуулсан хүн бүр эдгэнэ гэжээ. Мөшөөх хэлсэн үгийг нь дагав. Үнэхээр могойд хазуулсан хүн бүр тэрхүү дүрсийг хараад эдгэрв. Олон жилийн дараа ертөнцийн эзнээс ирсэн аврагч Иесус Христ гэнэт хүн хэрхэн өөрчлөгдөх тухай хэрэгтэй. Мөшөөх могоон дүрсийг модонд хадаад босгох хэрэгтэй байсны адил хүмүүс намайг модонд хадан босгох болно гэжээ. Бидний гэмийг эдгэхийн тулд загалмайд хадагдах болно гэдгээ тэр мэдэж байсан юм. Гэм буруу биднийг могоон хормит хордуулж байдаг. Модон таягт хадсан могоон дүрсийг харсан хүн бүр эдгэн химээн ертөнцийн эзэн хэлсний айдлаар модон загалмайд хадагдсан Иесус Христийн зүг итгэл найдвартай харсан хүн бүр гинт амьдралаа эдгээж чадна. За, одоо Иесус Христ энэ дэлхийд хэрхэн ирж юу хийсэн тухай сонсхийг хүсвэл кассетэ эргүүлээрэй. Энэ бол Ер бусын агаад гайхамшигтай түүх билээ.